Head kolleegid, külalised, lugupeetud justiitsminister, veel kord hea meel tervitada teid kõiki siin, kui ka kodudes siis kohtunike korralisel täiskogul, mis on juba 20. No tõenäoliselt ei ole kahe täiskogu vahel nii palju muutunud kui kunagi kui see kord. Isegi täiskogu aeg ja vorm on teisenenud võrreldes selle eelmise aasta veebruariga, kui me koos käisime. Töö on nii palju muutunud, kohtusüsteem riik tervikuna olnud suurte valikute probleemide ees. Juba üle aasta on meil siis igapäeva elu keskmes need küsimused, kuidas siis kohaneda koronapandeemiaga ja piirangutega, mis siis seatud selle tõkestamiseks ja lootnud, oodanud, millal siis olukord stabiliseerub. Vaatamata sellele, et kohtutes samamoodi kui mujal on olnud ikkagi väga keeruline ja raske aeg, on kohtuveskid jahvatanud täistuurid. Te olete teinud oma tööd, meie õiguse mõistmine ei ole seiskunud, töö on olnud hea. Ma kiidan ja tänan kohtunike ja kohtuametnike selle eest, et me oleme nii hästi sellest aastast läbi tulnud. Kuid nüüd ettekande juurde siis keskendume siin sellele, mis pingutusi meil siis õiguse mõistmise korraldamise tagamisel on tehtud, mis on hetkeseis selles keerulises olukorras, kus töökoormus üha kasvab. Lühidalt räägin ka virtuaalistungitest, digitoimikust, kohtunike sotsiaaltagatistest, karjäärivõimalustest, ka õigusharidusest ja natukene ka tänasest peateemast kohtumenetuse avalikusest. Kuid alustuseks siis väike tavakohane ülevaade liikumisest, tendentsidest kohtunikkonnas. Meil on praegu ajutused 243 kohtunikameti kohta, mis saime aastas küll ühe koha juurde seoses Viru maakohtu vangerdustega. Praegu on meil täidetud sellest 240 kohtuniku kohta. Põlvkonna vahetus on jätkumas. Lähema 5 aasta jooksul võiks pensionile jääda 71 kohtuniku veel, mis tähendab, et tulemas on üha uusi ka kohtuniku konkursse. Eelmisel aastal kui ka selle aasta esimeses pooles on emeriteerunud 7 kohtuniku, 4 neist siis esimese astme kohtust, 2 teise astme kohtust ja 1 riigikohtust. Ja 1 maakohtu kohtunik vabastati siis ametist ka omal soovil. Pooles me aasta jooksul on meil olnud 4 kohtuniku konkurssi 13 kohale. Ja käimas on praegu siis konkurss ühele Tallinna ringkonna kohtu kohale, 2 Harju maakohtu kohale ja 1 Viru maakohtu kohtuniku kohale. Kandideerijaid on olnud nii vandeadvokaate, kohtujuriste, prokuröre kui riigikohtu nõunike. Nii, nüüd tuleb see hetk, kus me tahaksime näha tegelikult saalis, et võiks olla valgus, kui meil on inimesed kohal, et ma tutvustaks neid uusi kolleege, kes meiega täna on, need, kes on arvutis, neid me näha ei saa, aga ma vähemasti loen teile ette ja te näeksite, kellega te olete siin siis aasta jooksul, või keda te olete aasta jooksul oma kolleegiks juurde saanud. Harju maakohtus on siis astunud ametisse Kersti Heide. Kersti, kas sa oled siin? Kerstit ei ole näha. Nii, Kairi Piirisild. Kairi Piirisild, tema aplaudi Kairile. Tere Kairi meie hulka. Anu Wismann. Kas Anu on meiega? Anu Wismanni ei ole siin. Janek Väli oli küll olemas. Janek, tere tulemast. Pärnumaa kohtus uued kohtunikud Eve Kross. Eve oli olemas eile. Tere Eve. Ja Kadri Mälberg. Kadri on ka olemas. Tere Kadri. Tartumaa kohtu uued kohtunikud Kristina Tomaškina. Kristina, oled sa olemas? Ei ole. Karina Kukes. Karina oli küll olemas. Tere Karina. Triin Niinemets. No kas Triin on meiega siin? Tundub, et hetkel ei ole. Maili Riisenberg. Mailit ka meil ei ole siin. Marek Vahing. Näe, tartlased on kõige kaugema osa rahvas, on meil kõik puudu. Margit Võtt. Ei ole ka Margit meiega siin. Kõik teevad tööd, jah, on kaugtel. Ja Virumaa kohtus Jaanika Kõrgma. No näed. 2020 aasta, eelmise aasta sügisel siis naasis teenistusse pärast 8 aastat ka Justiitsministeeriumis töötanud Harju Maakohtu kohtunik Kai Härmand. Kai näita, osa inimesi ei tea sind enam need. Tere tagasi, Kai! Ja 2 kohtunik on liikunud meil edasi. Heili Seppast on saanud Viru Maakohtu kohtunikuna Tallinna Ringkonna kohtu kohtunik ja siis Tartu Maakohtus töötanud Ingeri Tammest on saanud Tartu Ringkonna kohtu kohtunik. Nii, kohtusüsteemi on lisandunud 1. novembrist 2020 ka Riigikohtus Urmas Voolens. Urmas, oled sa siin? Näita ennast. Tere, Urmas. Ja meil on ju toimunud ka muudatused kohtute juhtide hulgas. Ja Harju Maakohut juhib siis endine Viru Maakohtu esimees Astrid Asi ja Pärnu Maakohut nüüd Toomas Talvist. Tänan eelmised esimehi Meelis Eerikut ja Rubo Kikerpeli nende tööde eest kohtu juhtimisel. Teeme aplausi neile. Meelis ja Rubo. Ja soovin siis kõigile ka uutele kolleegidele, kes täna täiskogul esimest korda on, jõudu, rahuliku meelt, selget südametunnistust õiguse mõistmisel. Nüüd siis sisulise osa juurde. Õiguse mõistmine on meil toimunud korrakohaselt ka keerulisel ajal. Ja menetlusstatistika iseenesest näitab, et kõik oleks just kui nagu hästi, sest sisuliselt jõudsid kohtud lahendada eelmine aasta samas mahus asju kui varasematel aastatel, et viil asjades isegi rohkem. Kohtute jõudlus on igal pool 100% piirimail. Tunneme uhkust selle üle, et meie kohtusüsteem seda õiguse mõistmise kõrget taset on suutnud hoida, kui ka siis üldiselt suutnud oleme lahendada asju ka mõistliku aja jooksul olukorras, milleks keegi ettevalmistunud ei olnud ega osanud ka ette ennustada. Ja kuigi kohtumenetluse digiteerimise projekt ei olnud ega ka ole ikkagi täielikult küps veel, siis on see aidanud meil selle raske aja üle elada. Tehnilised lahendused on aidanud istungeid pidada elektrooniliste vahendite abil. Oleme rakendanud rohkem kirjalikku menetlust. Samas muidugi on muresid piisavalt ja täna nendest mööda kahjuks ei saa. Nimelt vajab kiiret vastust ka küsimus, mida teha menetlusosaliste füüsilist kohalolu ärakuulamist nõudvate istungite ja toimingutega ajal, kui inimestel oli siis keelatud koguneda ja kehtis vahema hoidmise kohustus. Kõige paremini tundub need, sai virtuaalruumi minekuga hakkama halduskohtusüsteem, kus nagu mingit tõrkeid erilisi ei tekkinudki. Kuid teistes õigusvaldkondades siis kerkis rohkem kitsaskohti, millest mõnigi ei ole lahendust saanud. Üks teema, millest ma olen rääkinud ka mitu korda ka Riigikogus, on seaduses olevad rangete tähtaegadega piiritletud menetlused, kus kohtud jäävad paratamatult hätta. No üks näide on pankroti menetlus, mis ei arvesta sellega näiteks, et menetlusosalistel ei pruugi olla võimalik elektrooniliste vahendabil istungitest osa võtta. Ja murekohaks on olnud vahetud ärakuulamiste eeldavad menetlused tahtavastaselt kinnihoitavate või eeskostet vajavate inimestega, kelle seas on palju eakaid, nõrgema tervisega isikuid. Kriminaalmenetluses on probleemselt kohaks osutunud kinnipeetavate kaitseõiguse tagamine, konvoeerimine, kriminaalasjade üldmenetluste korraldamine. Seda olukorras, kui saalis viibib suur hulk menetlusosalisi istungid kestavad päevade või ka nädalate või isegi kuude kaupa järjest. Ometigi kohtusüsteem on lähtunud põhimõttest, et kohtud peavad lahti olema, tagama õigusemõistmise korrakohase toimimise. Ja kohtasju lahendatakse järgides siis maksimaalselt võimalik ohutusmeetmeid. Kui mõtlesin, statistika on meil hea olnud ja me oleme suutnud ka menetlus tähtaegades püsida samas rütmis nagu varem enam vähem siviilasjades siis 95 päeva 2020, kõikides siviilasjades sisulistes hagiasjades 282 päeva, no mõned päevad on 10 päeva juurde tulnud võrreldes 2019, aga väärdeo menetluse asjades on ja haldusasjades on olnud ka sama menetlusaeg enam vähem. Enim on pikenenud siis kriminaalasjade üldmenetlused, kus siis oli keskmine menetlusaeg 255 päeva 2020 ja varasema 226 päeva asemel 2019 ja 216 asemel 2018. Kuid kokkuvõttes me oleme suutnud oma taset hoida, olla siis ka eeskujuks teistele Euroopa riikide kohtusüsteemidele, kes on meilt küsinud ka nõu ja abi, kuidas korona olukorras oma kohut pidada. Kõige selle efektiivsuse saavutamisel on ja selle jätkusuutlikkusel on paraku ka oma varjukülg. Võib näha, et nii kohtunikud, kohtuteenistused hakkavad sellest ebamäärasest olukorrast väsima. Pidevalt vahetute ja virtuaalsete istungite vahel laveerides puudub üldine arusaam, millal tuleks üht või teist neist eelistada ja kas menetlusseadustikud seda ka lubavad. Kuigi peamised tehnilised vahendid kaugtöö virtuaalistungite tegemiseks on tagatud, on endiselt ka kohtumaju, kus pole piisavalt videokonverentsi seadmeid ning esineb ka probleem erinevate tarkvarade ühildamisega. Kohtunike jaoks on kohtuistungi juhtimine uuel tasemel, selliselt kui paralleelselt tuleb opereerida nii kohtusaalis kui ka virtuaalruumis menetlusosaliste toimikumaterjalide ja tehniliste küsimustega. Samas peab kohtunik ju suutma süveneda ka kohtuasja sisusse. Ja kuigi need tehnilised lahendused on tulnud küllap selleks, et jääda, ei tohiks me unustada ka ära, et kohtuniku roll on õiguse mõistmine ja kõik võimalike tehniliste lahenduste eesmärk saab olla ka selle õiguse mõistmise toetamine. Lihtsalt mõned näited, et ilmestada seda probleemi. Me täna ütleme, et näis tehnilised lahendused dikteerivad istungite aegu. Nii on Rikk andnud mõista, et tööpäeviti kella 10 ei ole mõistlik ega soovitatav virtuaalistungeid korraldada. Kuivõrd võrk on koormatud ja IT-tugi hõivatud. Eriti halb on istungeid pidada kolmapäeval, kuna sel päeval on tõrked kõige tõenäolisemad. Nüüd lisaks ei tohiks kirjalik menetlus ja virtuaalistung viia sinna meid, et vahetud istungid kaovad ära. Inimestega vahetud suheldes on võimalik saavutada parem kontakt, mis aitab vaidlusesemest paremini aru saada. Tihti peale suunata tunnistajat tõtt rääkima või menetlusosalistel kompromissi sõlmima. Kohtunikele peaks jääma piisav otsustusvabadus istungite korraldamisel just sellisel viisil, nagu kohtu arvates on mõistlik. Ja peaks olema tagatud tehniline võimekus või kas istungite pidamine igasuguses olukorras. Ja kuigi kohtumajad on või saavad varustud ka tipptasemel tehnoloogiaga, ei saame paraku seda nõuda ja eeldada ka menetlusosalistelt. Ning võib ka diskuteerida, kas siis see täielik virtuaalistungitele üleminek on hea. Näiteks ju Tallinna ringkonna kohtus on minu teadaolevalt siis pandeemial lahendud kõik haldusasjad virtuaalselt. Ja kuigi seda on raporteeritud ainult positiivses võtmes, äkki on seal ka midagi kaotsi läinud. Me ei tea seda. Vähemalt samaoluline küsimus puudutab digitoimikut. Täpsemalt selle õigus jõudu ja millal see siis ja kuidas see asendab pabertoimikut. See on kohtuniku igapäevane töövahend ja ometigi on see seaduses selgelt reguleerimata. Jätkuvalt on reguleerimata. Vajalik on nii digitoimiku kui teiste infosüsteemide kasutaja sõbralikkuse suurendamine. Jätkuvalt on mahukaid kohtuasju tihti peale lihtsam kohtunikul lahenda pabertoimikus. Ja on mitmed puudusi, sest digitoimikud, mis ootavad siiani lahendust. Võib tulla ette olukordi, kus maakohtu viidatud digitoimiku lehekülje numbrid erinevad ringkonnakohtu vaate omast. Võibolla pole neid lehekülgi võimalik otsida, pole võimalik aru saada üheselt, millistele tõenditele viidatakse. Onnud olukord, kui riigikohtul puudus siin kinniseks kuulutud asjades, kohtute infosüsteemis ja digitoimikus juurdepääs konfidentsiaalseks märgitud dokumentidele. Need puuduvad ka digitoimiku rakenduses ning kohtunik peab neid IT-abiga kuskilt taga ajama. Kohtus peab aga olema menetlusosalistega ühes info väljas ja tehnilised lahendused ei tohiks takistada ausat ja sõltumatut õiguse mõistmist. Infosüsteemidele tuginemise varjukülg väljendub ka selles, mida me oleme siin kogenud aastatega juba, et midagi kuskil muuta on tihti ebaproportsionaalselt aja või rahamahukas, mis tõttu jäävad vajalikud muudatused kuudeks või isegi aastateks tegemata, ja inimesi sunnitakse leppima nii-öelda poolpiduste tööprotsessidega. Praktiliste digitaalsete lahenduste aspektist tuleks ikkagi tõsiselt läbi mõelda nende protokollide vajalikus salvestistega, stenogrammidega asendamise vajalikus ja selle negatiivsed küljed. Lisaks oleme juba aastaid ka rääkinud sellest, et kohtunike aega aitaks kokku hoida digitaalallkirja mass kasutamisest loobumine, asendades selle menetlusdokumendi jooksva ja lihtsama kinnitamise infosüsteemis, kahjuks ei miskit need. Nüüd lisaks on tulnud veel üks omapärane probleem välja kaug tööl, et kohtupersonalile ei jagu kodukontoris töötamises vajalik õiguskirjandust. Seaduse kommenteeritud väljaandeid näiteks ka ja ka siin peaks riik ilmselt toestama, et oleks võimalik üle minna ikkagi oleks mugavam kätte saada digiteeritud kujul siis ka õiguskirjandust. Kuid hetkel muidugi on kõige kriitilisem ja tõsisem probleem see, kas ja kuidas me suudame tulla toime selle üha suureneva töökoormusega. Ja kuigi menetlusstatistika on olnud hea, on põhjust kahelda, et me olemasoleva ressursiga suudame jätkata samal tasemel ammugi veel seisu parandada. Esiteks, siis need eelmise aasta statistilised näitajad võivad olla näilised natukene. Kohtud võivad olla, nii on minule küll väidetud ja et selline mulle võib olla jäänud ikkagi, et eelisjärjekorras lahendatakse pigem väiksemaid ja kirjaliku menetlust võimaldavaid taotlusi, mistõttu mõnelgi juhul mahukamad istungit nõudnud asjad on olnud edasi lükatud, mis võib pikemas perspektiivis kaasa tuua just sellest keeruliste mahukate asjade kuhjumise. Ja kuigi kohtusse jõuab meil pisut vähem süüteoasju, siis on märkimisväärselt suurenenud siviil- ja haldusasjade arv. 2020 laekus siis maakohtutesse kokku 33,658 siviilasja, mida on tuhande võrra rohkem kui 2019, ja 4000 asja enam kui aastal 2018. Nüüd eriti silmatorkav on tõus maksekäsu kiirmenetluses, mis on ju paraku meie hagimenetluste eelmenetlus ja toodab vaikselt ette materjali siis hagimenetlusele. 2020 laekus 45,566 maksekäsu asja, mida on üle 6000 enam kui aastal 2019. Ja üle 10,000 enam kui aastal 2018. Need numbrid on kõnekad ja tekitavad muret. Võlavaidluste maksivõtusasjade arv ei ole olnud õnneks nii suur, kui võis karta. Tõenäoliselt ka palju tänu siis riigi majanduse tugimeetmetele, kuid mingil hetkel võivad ka need suurenema hakata. Haldusasjad on hakanud kasvama. Kahe varasema aastaga võrreldes on tõus üle on 10% ja enam. Ja Tallinna halduskohtu hinnangul ainuüksi 2021 esimese kvartaliga jõudnud asju 26% rohkem kui varem. Ja kasvab töökoormus, paneb kohtunikud ka valiku ette, siis mis järjekorras need asju lahendada, kauaks nad võivad seisma jääda. Ja see toob siia esile ühe väga negatiivse halva asja. Nüüd üha rohkem jõuab ka minu lauale kaebusi distsiplinaar menetluse algatamiseks asjade ebamõistliku viivitamise tõttu. Ja need ei saa ka kõiki lõpmata ignoreerida. Ja paraku on niimoodi, et ainuüksi distsiplinaarkolleegium saab siduvalt hinnata seda, kas konkreetses asjas, konkreetse kohtuniku poolt on siis mõistlikult asja läbi juud, arvestades ka seda suurt töökoormust, seda kasvu, töökorraldust, kõike seda, kust jooksevad need lubatu ja lubamatu piirid. Ma pean paluma teilt mõistvust, kui need asju algatatakse ja mitte võtta ka isiklikult seda, sest me peame saama kõigepealt paika selguse siin täna, sest kaebused on ja me ei saa neid ignoreerida. Ja muud mehanismi meil ei ole. Ja kaebuse menetlemisega anname ka väljapoole siiski signaali, et kohtusüsteem suudab oma probleemidega ise tegeleda ja vältida ka võimaliku välise surve kuhjumist ja nii-öelda radikaalsed ettepanekud. Probleemiks või mureks, mis kohtu töökoormus suurenevad, on ka seaduse muudatused. No, tulekul elatise arvutamise süsteemi muudatused, juba tulid maksejõuetuskorra muudatused, tuleb veel nii juurde, nõueta massaaegumine täitemenetuses, sideandmete päringud. Sideandmete kohas on seaduse eelnõus ette nähtud uue kohtuniku koha loomine kasvava töökoormusega toimetulemiseks, jääb loota, et sellest plaanist ka kinni peetakse. Varasemad kogemused on olnud tihti negatiivsed. Laiemat mõjuanalüüsi kohtutegevusele ei ole olnud. Ja lähtutakse justkui normaalsusest, et kohtud peavad üha uute ülesannetega toime tulema. Sellist suhtumist tuleb taunida. Nüüd kõige ärevamaks tegev mure kõige selle juures on see, et meid terendavad eelarve kärped. Millest ma loodan, et proua minister Teilor midagi rahustavat räägib, sest ei oska praegu keegi midagi täpsemat ilmselt veel selle teemal öelda, aga fakt on ikkagi see, et olukorras, kus meie töökoormus, mis on nagu nii suur, on kasvamas sellistes numbrites, nagu ma ütlesin, siis need kärped mitte ainult ei pidurda kohtupidamise arengut, vaid võivad meid ka ajas tagasi paisata. Tuleks mõelda, kas ikka me tahame seda teha ja oma sellist eesrindliku kohtusüsteemi siis kahjustada. Ja võibolla mõne aasta pärast tuleb siin otsida siis erakorralist ressurssi selle taaskäivitamiseks, kui asjad on kõik hunnikusse jooksnud. Mis võib olla hoopis suurem kui praegu, mis olukorra säilitamine või olemasoleva olukorra säilitamine. Ja olukorras, kus kohtusüsteemi efektiivsus tugineb suuresti ka kohtus töötavate inimestele püsivale ülekoormusele, paraku minu mõelda vastupidi, et me peaksime ütleme, otsima lisakohti kohtunikele, aga ka leidma motivatsiooni tulla kohtunikuks, kohtuametnikuks, et see võiks olla ka atraktiivne tippjuristidele. Eelarveselt kitsal ajal rääkida sotsiaaltagatisest on küllalt lootustu tegevus, aga ma ikka räägin, sest et ma tunnen üha enam seda kriitilisust siin. Süsteemi sisenemisel, kui selles pikaga töötades on ju palk see keskne motivaator, kuid see, et samas kohtuastmes kohtunikele makstakse ühesugust palka ja arvestada kohtunik koormuse kohustuste spetsialiseerumise staasiga, võib mõjuda pärssivalt ka pikalt teenistus olnud kohtunike soovile täita lisaülesandeid, ennast täiendada puuduvad karjääri võimalused süsteemi sees. Võiks kaaluda ja kas vaheastme juhtide tasustamist, vaheastme juhtide tekitamist, siis või siis ka lisaks sellele staasi tasude taastamist. Oluline tõuge uute inimeste leidmiseks, ka ebavõrdsuse vähendamiseks võiks olla lisamaksete tegemine teise või kolmandasse pensionisambasse kohtunikuameti eest. Võitleme kohtuniku töövõimetuspensioni taastamise eest, mis võimaldaks siis kohtunikul väärikalt ametist lahkuda ja realiseerida vajadusel ka seaduses olev regulatsioon kohtuniku suutmatuse korral tervise tõttu oma ülesandeid täita. Neid probleeme nii füüsilisi kui vaimseid ilmneb üha enam. Palkade diferentseerimine on oluline ka kohtujuristide puhul, kelle palgad on praegu jäigalt seotud kohtunike palkadega, mis ühtepidi on ju mõistlik, kuid teisalt ei võimalda arvestada ei jällegi koormust, võimeid, spetsialiseerumistega, staaži. Riigikohtunõunikud paraku on jäänud üldse ka sellest laevast maha ja 10 aastat ei ole nende palgad tõusnud, mis siis kohtujuristid need alamas astmetes jõuavad järgi, vaest riigikohtunõunikele meil on raskusi leida kvalifitseeritud inimesi, kui meie keskmiselt palgast alustavale korralikul advokaadi büroos makstakse kolmandiku võrra rohkem. Teiste kohtuametnikega on veel raskem see olukord. Tõlkide leidmine, kohtusistungi sekretäride palga mahajäämus, muu avaliku sektoriga võrreldes siis ka 36% kohtukordnikud kui kõige väiksema sissetulekuga riigiametnikud. No, mida saaks või võiks teha kohtusüsteemi sees, on tõepoolest töökoormuse ühtlustamine. Mida saaks ja võiks siis ka täiendavalt rakendada. Eelmise aasta juuni, 30. juunil jõustusid siis kohtuseaduste muudatused, mis siis võimaldavad lähetada kohtuniku teise või sama või madalamastme kohtusse või suunata kohtuasju lahendamiseks teise kohtusse, kuid need meetmed praktikas kohtuasjade arvu üldse suurenemise tingimustes leevendust toonud ei ole. Eriti olukord, eriti raske on olukord siis võimete piiril töötavas Harju maakohtus. Mille üle koormus sellisel viisil ju aksepteerida ei saa. Kuid mõistagi ei ole ka võimalused asjade ümberjagamiseks kohtusüsteemises piiramatud. Ei saa ju olla ka nii, et kui üle koormus on ühes kohas, siis peab olema samamoodi suur ka teises kohas, igal pool mujal. Justiitsministeerium on kavandanud siis mõndliiki kohtuasjades piirkondlikust kohtualusest loobumist üleriigilisele jagamisele üleminekut. Ehk ei peaks kartma ka üldiselt seda üleminekut üleriigilisele jagamisele, mis muidugi tähendaks ka töökorralduslike muudatuse kohtusüsteemi sees tervikuna. Omaette teema on inimeste asendamine, kohtunike asendamine. Meil on kogu aeg on ikkagi keegi kuskilt töölt ära ajutiselt ja võimalik seda täita, seda kohta ajutiselt on võimatu. Kohtutöökoormus on ka tsükliline, võib ka ajutiselt kasvada, mis tõttu oleks vaja ajutist lisatööjõudu. No, siin teema, mida on arutatud, oleks siis ikkagi asenduskohtunikud, võib-olla teisel kujul, nagu seda alguses mõeldi, aga keerulised asjade jaoks. Inimesed, kes siis võiksid olla kohtuniku kvalifikatsiooninõuded täitnud, eksamid teinud, julgeolekukontrolli läbinud ja võiksid tööl asuda. No, minule tundub, et endes kohtujuristid võiksid nende kätt proovida, kes kõik nõuet on täitnud, aga ei ole saanud püsivad kohtuniku kohti sellise asenduskohtunikuna ajutiselt. Vähemasti seda mõtet võiks mõelda, riigil on see odavam variant, kui püsivad kohtunike kohtad juurde tegemine. Ehk see oleks vastu võetavam näiteks. Nüüd lisaks on sama temaatika ajutse eemal olemisega, kui kohtunikud, kes tahavad stageerida kuskil rahvavaheliste organisatsioonides või teistes riigiasutustes olla akadeemilisel tööl, mis on igati ju tervitatav. Samas tuleb leida ka võimalused, et teised ei peaks nende tööd ära tegema, nende koormus ei peaks olema selle võrra suurem. Ma olen siin aastaid juba rääkinud, kaks aastat rääkinud. Nüüd on kolmas aasta rääkida, et suurimate murede seas on kriminaalasjade üldmenetuse jäikus ja ressursimahukus nii ajalselt kui rahaliselt. Olen korduvalt rääkinud, ometigi pole sügavamat arutelu reaktsiooni sellele järgnenud ja menetuse loogika ei ole muutunud. Minu arvates on selle menetlusriigi probleemid sügavustes, kuhu väiksemad seadusemuudatused ei küüni. See vajaks põhimõttelist revisjoni. Kohtuniku roll asja juhtimisel peaks olema oluliselt suurem. Sisutühjade ja toreduslike menetlusvaidluste ja fokusseerimate päevapikkuste tunnistajate ristküsitluste asemel tuleks teravik suunata asjade sisulisele kiirele lahendamisele. Menetlus ei peaks olema ka nii lihtsalt erinevate taotluste või takistustega torpedeeritav. Kohtusaalist tuleks arutada vaid seda, mis on hädavajalik. Korralduslikud küsimused lahendada kirjalikus menetluses virtuaal istungiga. Kohtunikul peaks olema võimalik suunata menetlust vaid tõeste asjasse puutuvate ja vaieldavate asjaolude kindlaks tegemusel. Üle tuleks vaadata, et tsiviilhagi lahendamise regulatsioon kriminaalasjade üldmenetluses, kuivõrd tsiviilhagi lahendamine eeldab teistsugust tõendamistandardit, selgitamiskohustust ja aktiivset kompromissile suunamist. Nii. Võimalus ressursse kohtule juurde saada, mida me ise saame pakkuda midagi, aga meie raha on riigilõivud, kautsionid, mida tegelikult tõenäoliselt kannataks natukene tõsta, kui see raha jääks kohtusüsteemi. Võibolla see ka aitaks perspektiivitute kaebuste arvu pisut vähendada. Nüüd, nii nagu ma kartsin, ma vaatan, mis aeg on ikka nii napp, ma pean nüüd oma seda juttu siin kokku tõmbama, nii nagu ma kartsin. Kohtumenetluse avalikus, teema, mis täna meil keskmel on, siit ma siis teen üks väikse markeerimise enda poolt ja kuna sellest kõigest tuleb siin täna pikemalt juttu, siis mul on hea meel, et neid asju käsitletakse. Kohtumenetluse avalikkuse kitsaskohad on 2019 ja 2020 olnud teravalt üleval. Olgu see siis avalikkuse juurdepääs, kohtuasja materjalidele, toimikus, kohtumenetluse kolimine virtuaalruumi, istungite kinniseks kuulutamine. Kõik need küsimused on üleval olnud, on kohtuvaidlused olnud, on lahendid olnud, on sellest kirjutatud päris palju. Nii et see teema on igal juhul huvitav avalikusele ka. Kuigi, jah, me võime teised kohtunikud öelda, et tavaliselt see kriitika ja paha meil on seotud vaid paari avalikus huvi pälvinud kohtuasjaga, kui paraku tehakse nende põhjal järeldusi kogu süsteemi kohta. Midagi teha meil ei ole. Mida tahaksin selle avalikuse kohta? Ma siin jätan vahele oma juttu siit, ütleme siis, mida plaanin siin rääkida, aga sellest kõigest tuleb ka juttu. Igal juhul reeglid, mis seda avalikust puudutavad, ei ole üheselt mõistetavad andmekaitse versus avalikus, on regulatsioon laiali valguv ja puudulik. Oluline oleks siin saavutada mingi mõistlik regulatsioon. Juba 5. veebruaril eelmisel aastal oli ümarlaud ja olid konkreetsed muudatusettepanekud laual. Mida siis võiks teha? Ometigi me ei ole jõudnud täna selleni, et need muudatused oleksid väga kaugel jõudnud, aga eks siis räägitakse meile täna, kuidas me siin siis hakkama peaksime saama edaspidi. Mina ise võin lihtsalt nii palju öelda, et mina toetan võimalikult suurt avalikust ja piiramist ainult selles olas, mis on siis häda vajalik. Ma ei näeks probleemi ka virtuaalistungite ülekandmisel internetis kõigile soovijatele, mis asendaks seda avalikust kõige paremal viisil ja piirata seda siis ainult sel põhjusel ja ainult teeme selleks ajaks, kui see on tõesti vajalik. Nii, kaitsmaks siis menetlusosaliste huve. Nüüd asi, millest ma veel tahtsin siiski rääkida, on kohtunike endi osalus siis kohtulahendide tutvustamisel, üldse kohtutöö tutvustamisel, sest paraku vähene selgitustöö riivab inimeste õiglustunnet, samuti siis kahjustab tervikuna kohtu ja õigusemõistmise autoriteeti. Ja palju on siin just ära teha kohtunikele endil, et nende kehtestatud piirangud või siis ka korraldused oleksid mõistetavad nii menetlusosalistele kui ka avalikusele. Ja oluline on iga kohtuniku valmisolek oma lahendeid ja korraldusi ka põhjendada ja selgitada, vajadusel teha seda ka korduvalt ja avalikuse ees. Ootan selleks teie kõigi koostööd meie ühise asja nimel. Kellegi huvides meist ei tohiks olla avalikult vaenulik kuvand kohtust kui suletud sundsist, mille lahendid ja tagamaad on arusaamatud ja hõlmatud erinevate vandenõu teooriatega. Tänan siin kohal neid kohtunike, keda on ka üks ja kui palju, kes kõige ebameeldivamate lahente puhul ei pelga avalikus ees selgitustööd teha. Ja märgin ka seda siis, et ajakirjanikega suheldes ja meedias esinedes, siis kohtunikud siis hoiaksid üle ausameelsuse ja sõltumatuse mainet, millega tegeles eelmine aasta juba meie eetikanõukogu. Tõi siis välja selle, et kohtunikud võivad osaleda avalikes kohtupoliitika aruteludes võtta sõna, kuid siis teha seda ka oma nimel, mitte aga anonüümselt. Ja eesmärgiks ei tohiks olla emotsioonide üleskütmine ega konfliktide eskaleerimine. Head kuulajad, veel üks teema, mida ma saan siis mõne hetkega siin käsitleda. On käimas aktiivne diskussioon muuses õigushariduse käekäigu üle. Praegu juristide ettevalmistussüsteem ei taga kõrgelt kvalifitseeritud juristide peale kasvu, mis tõttu võib kogu õigussüsteem jääda ühel hetkel hätta tulevaste kõrgelt kvalifitseeritud kohtunike, advokaatide ja prokuröride leidmisega. Paraku ei taga ainuüksi seaduses sätestatud magistrikraadi nõue seda, et kõrgkvalifikatsiooni nõudval ametialal tegutseval juristil on Eesti õigusest vajalikud baasteadmised. Statistika näitab, et kohtuniku, advokaadi, nootari, kohtutäitur või pankrotihaldur kutseeksami suudab praegu ära teha vaid alla poole magistrikraadi omandanutest. Nii Eesti kui välismaa ülikoolideks antavad kraadid ei ole omavahel võrreldavad ega taga kõrgharidusstandardiga nõutavad kvaliteeti. Kõrgkvalifikatsiooniga juristide kaasamise lihtsustamiseks ja tõhustamiseks võiks kaaluda ühist kutseeksamit, mille vastu on tundnud huviga erinevad kutseorganisatsioonid, ja meil on sellega teemal ka plaanis avalik pöördumine, millega järgmine nädal välja tulla. Sellel on kogutud 8 kõrget allkirja. Ühise kutseeksami sisseseadmine tekitaks juristide vahel võrdlusmomendi ja võimaldaks hinnata laiemalt, kui hästi õigussüsteemis orienteerutakse. Selle koostamine, korraldamine ja kontroll peaks olema professionaalne ja tasustatav töö. Võiks olla, praegus aru saame järgi, tegemist siis sellise baaseksamiga, aegumatu baaseksamiga, mille alusel siis kohus, advokatuur, prokuratuur näiteks võivad siis oma hirinevaid vajalik isikuomaduse hindamise teiste veel teha või siis inimesi hinnata, nagu nad soovivad. Riik peaks rahastama üksnes akadeemilise kõrgkvalifikatsiooniga juristide ettevalmistamist ja napid avalikud ressursid tuleks kuskile kokku koondada. Muus osas aga oleks ilmselt õige lubada tasulist haridust. Samas tuleks riigil kehtestada sisulised raamnõuded akadeemilise õigusteaduse õppekavale, kohustades ülikooles tagama pidevalt muutuva ühiskonna ootustele vastava kõrgetasemelise akadeemilise õigushariduse andmine ja kehtestada ka selged ja rangemad kriteeriumid välismaiste õiguskraadide tunnustamiseks võrdsena Eestis omandatava magistrikraadiga. Et me ei oleks olukorras, nagu siin mulle hiljuti öeldi, et kohus või haridusministeerium tunnistas võrdselt Eesti magistriga ka 17. Sersinski nimelise luurekooli KGB koolis õppinud inimese pädevust Eestis kohtus esineda. Selline olukord ei ole tegelikult ikkagi nagu mõistlik. Nüüd see, kes ja kuidas juristi õpetab, ei ole ainult ülikoolide siseasi, on meie kõigi huvides, et juristid oleksid kõrgelt kvalifitseeritud. Ja juba 11. juunil 2021, järgmine nädal, käsitletakse õigushariduse murekohti siis veebikonverentsil Tartus. Kutsun kõiki teid arutelu jälgima. Nii, aga nüüd ma tänan teid tähelepanu eest ja head täiskogu jätku.